на свіжу голову. В ефірі Радіо Промінь.
Вітання всім слухачам Променя. Це програма «На свіжу голову». З вами Євген Павлюковський та Ярина Скуратівська. Як завжди, сьогодні говоритимемо про чотири важливих теми і, власне, про які саме розкаже моя колега.
Спершу доброго ранку. Нагадаю, що разом з нами працює режисер Вікторія Дерюга. Також нагадаю, що нас ви можете слухати на сайті промінь.fm. Там, до речі, є веб-трансляція. Можемо помахати рукою нашій веб-камері. Також можете нас шукати у Фейсбуці та Google Plus, а оскільки це спільний проєкт віднедавна Національного радіо і Громадського радіо. Також можете шукати інформацію на сайті Громадського радіо, громадськірадіо.орг. Ну і перш ніж ми перейдемо до тем, нагадаю, що сьогодні обіцяють нам спекотний день, а ми обіцяємо 4 спекотні теми.
Слухати, аналізувати, міркувати на свіжу голову.
Отже, просто зараз почнемо обговорювати те, що, власне, найближчим часом Росія збирається виводити за своїх військових з території Донбасу. В ЛНР та ДНР стосовно цього хвилюються, бо таким чином послабиться їх боєздатність. Отже, чи повинна скористатися Україна, власне, таким шансом і яким чином? Так звучить питання до наших слухачів по цій темі.
Після нашої розмови о 10:35 падати нижче, злітати активніше. Світовий банк погіршив економічні прогнози для України на поточний рік, однак залишив зростання на 2016. Чи будемо ми злітати і як високо в наступному році, поговоримо о 10:35.
З 11-ї години говоритимемо про те, що, власне, наші комуністи живіші всіх живих. Однак нині на їхньому місці можуть постати інші ліві сили. Тож, чи є заміна комуністичній партії у лівому політичному крилі нашої країни і чи потрібна вона в принципі, на вашу думку? Так звучить питання до слухачів по нашій третій темі.
Ну і на сам кінець. Дороги без асфальту і без реклами. Верховна Рада готується заборонити рекламу вздовж дорожніх смуг. Про увагу і гроші, а ще про рекламу і гроші наостанок нашої програми.
На свіжу голову. Те, що насправді хвилює.
Отже, Російська Федерація відмовляється від планів подальшої ескалації конфлікту на сході України і кидає місцевих бойовиків на призволяще, припускають у керівництві бойовиків в так званій ДНР. Про це заявив координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук 22 вересня у своєму Фейсбук. Він написав, що наказ Генштабу Збройних сил Російської Федерації на виведення до Російської Федерації із Донбасу деяких підрозділів регулярних військ і окремих найбільш боєздатних формувань російських найманців для наступного перекидання їх в Сирію, власне, став причиною для паніки в ЛНР і ДНР, про що він написав, власне, на своїй сторінці, нагадаю.
Насправді, мені здається, Євгене, що взагалі Фейсбук у нас тепер ньюзмейкер, ми саме звідти знаходимо всю інформацію. Якщо продовжувати, власне, читати Тимчука, він написав так, що паніку посилюють чутки про намір прикордонних військ ФСБ посилити охорону держкордону Російської Федерації з Україною на ділянках, які межують з окупованими районами для запобігання потрапляння на територію Росії небажаних елементів з числа власних найманців і місцевих бойовиків. Ось так, власне, переживають з цього приводу в ДНР, ЛНР.
Ну, власне, в інформагенціях тим часом повідомляють, що насправді частина офіцерів Російської Федерації повертається справді з України до Росії, хоча на даний момент немає інформації, що вони справді будуть перекинуті в Сирію чи в якісь інші місця. Але, власне, те, що контингент зменшується, то справді підтверджують. Ну, шановні слухачі, до вас нагадуємо питання, чи повинна Україна скористатися таким шансом і яким чином, власне, вона має, на вашу думку, це зробити. 239-60-19, телефон нашої студії, телефонуйте вже з цієї хвилини. Ну, а в нас тим часом в студії вже є наш експерт, якого ми раді представити. Це експерт військової справи Олександр Білецький. Пане Олександре, доброго ранку вам.
Доброго ранку.
Напевно, питання до вас, як і до наших слухачів. Ви вважаєте, от наскільки Україна зараз може скористатись, чи має вона скористатись таким шансом?
Ні, ну, Україна може скористатись будь-яким шансом, просто ми протягом цілої війни не бачимо від керівництва країни жодного дієвого плану, чи якоїсь стратегії щодо як виграти цю війну.
Тобто взагалі не стоїть питання про виграти?
Ми бачимо, що повну відсутність взагалі суб'єктності українського керівництва. Тобто воно, ну, фактично ми бачимо, що воно не може жодного рішення прийняти, воно там апелює постійно до якихось міфічних організацій, або не міфічних, а абсолютно бездієвих, або тих, які просто ну, самі не є суб'єктними. Там, такі, як НАТО, наприклад, які фактично управляються Сполученими Штатами. Такі, як Європейський Союз, який не має жодної там, спільної зовнішньої політики і взагалі не є, ну, не має жодної військової сили. От. Ну, або тих країн, які фактично є фактичними там, союзниками Російської Федерації, які там беруть участь в цих там, циркових зустрічах в Мінську, такі як там, Німеччина і Франція, от, які там зустрічаються з Шуфричем, там, Кучмою і там, Медведчуком, от, і про щось там базікають.
Але ж ви особисто, власне, є оцим суб'єктом, ви можете от, для вас особисто відведення російських військ з території ДНР, ЛНР, це ну, от, на ваш погляд? Це мусило б стати якимось ну, продовженням, там, посиленням позиції України?
Я думаю, що ми маємо просто, Україна має грати свою власну гру і має...
Ви дипломат.
Ні, це не питання дипломатії, це питання просто, знову-таки, це питання суб'єктності.
Ну, на ваш погляд.
Треба постійно, просто треба виводити в умовах війни ситуацію таким чином, щоб всі достосовувались до нас. Тобто ми маємо бути попереду, ми маємо бути локомотивом, ми маємо постійно.
Ну, гаразд, от в цій ситуації як стати локомотивом? От послаблюється зараз, так, військова потужність ДНР, ЛНР,
та я думаю, що нічого не послаблюється. Я думаю, що це просто якісь, ну, тобто, ну, як на мене, ці всі речі, вони абсолютно не мають значення. Тому що якщо стоїть задача, якщо ставиться задача там повернути окуповані території, якщо ставиться задача там повернення Криму, то це якийсь ну чіткий стратегічний план. От і далі країна діє, виходячи з цього плану. Про що можна говорити, якщо у нас там російські три мобільних оператора, всі належать Російській Федерації, розумієте, якщо у нас половина обленерго належить фізично там депутатам Державної Думи, які там фінансують, і ну нічого, у нас там банки російські абсолютно вільно працюють, машини російські їздять по Україні, потяги ходять, літаки літають, розумієте, ну про що, ну це означає, що просто, ну якщо дивитись на факти. Тобто, базуючись на фактах, це означає, що ніхто нічого взагалі не робить. Розумієте? Тобто, всі ці, ну, задача...
Почекайте, зараз ось нарешті дозріли до того, щоб з Росією якісь санкції навіть почали вводити.
Літаки перестають будувати з ними.
Ну, я думаю, що це просто такі, ну, звісно, це речі, які мають відбуватись, от, але вони мали відбуватися ще в березні 2014 року.
Гаразд,
одразу.
України потужності вистачить для того, в принципі, щоб активніше поводити себе по лінії?
Та Україні вистачить потужностей на все, розумієте? Україні вистачить потужностей створити там Балто-Чорноморський блок безпеки, Україні вистачить потужності створити спільний кордон з Грузією і з Казахстаном, і дуже багато ще на що Україні вистачить потужностей.
Є в нас тим часом слухачі на лінії. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Вас питає Сергій Рускомовний. Дивно вас слухати. Якщо телеканали в Україні частні є, тобто то і в кожній області України свій олігарх. Херсонську область...
Олександре, якщо можна ближче, чи повинна Україна скористатися ситуацією з приводу послаблення воєнної, так би мовити, моці ЛНР, ДНР?
Ну не буде ссориться Порошенко з Новинським. Ну що ви говорите? Ото він бізнес в Криму. Він не віддасть вам Крим. Гроші понад усе.
Значить, так і залишиться. Ну ось такі прогнози. Я так розумію, ще один слухач є.
Ні, на жаль, немає.
239-60-19. Давайте активніше думати над тим, чи може Україна скористатися, яким чином, власне, якщо ця інформація правдива, що відводяться військові російські до Сирії, а залишають тільки бойовиків ДНР, ЛНР. Чи могла би Україна зіграти тут ва-банк і яким чином?
Ну, а от, до речі, питання до вас. Наскільки, в принципі, це виведення військ, ну, тобто, воно відповідає дійсності? Тобто, ми знаємо, що там є якась кількість російських військових, є якась кількість саме бойовиків в певному співвідношенні, можливо, навіть російських більше. От виведуть вони зараз ту частину, яка є там, скажімо так, російських найманців. Що залишиться? Який боєздатний контингент?
Дивіться, якщо немає волі у політичного керівництва країни забрати окуповані території і немає плану, що з ними далі робити, то всі ці речі, які там відбуваються з того боку, вони не мають жодного значення. Розумієте? Тобто немає про що просто говорити. Виводять війська, заводять війська, колони їхали військ цілі, розумієте, і з ними ніхто нічого не робив. От, ну, була купа інформації, тобто жоден не знищений, жоден з керівництва цих бананових республік, ніхто не знищений, розумієте? Не створене там командування спеціальних операцій для проведення бойових дій на території ворожі, на території там тої самої Російської Федерації, хоча розпорядження про це, ну, фізично це мало бути ще на початку 2015 року. От, всі просто речі, факти говорять про те, що у нас керівництво країни абсолютно не зацікавлено, просто немає плану. Єдиний план, який є, це розподілення фінансових потоків. Тобто вибори, розподілення фінансових потоків,
правий, да?
Контрабанда, от, якісь інші речі, там, ну, ви бачите, що там ліс вивозиться, зараз пиляється в Карпатах, просто постійно фотографії з Івано-Франківська. Ні, ну просто в таких обсягах, що просто почався, ну, повний безпреділ. То ситуація виходить з-під контроля, там бурштин цей копають, що скоро там просто пустеля буде.
Якщо от суто гіпотетично так сказати, що от ДНР залишились без підтримки Російської Федерації, в принципі, вони...
Да, українські війська будуть мовчати.
У мене дуже... А Україна, наприклад, все-таки вирішить якось йти і повертати собі ці території?
Україна це хто вирішить? Ну, хто в Україні?
Держава Україна.
Держава Україна в особі кого?
Продовжити, ну, хто в нас там?
Головнокомандувач.
Головнокомандувач, так, є в нас там штаб, є в нас Рада національної безпеки і оборони, так? От вирішать вони повертати ці території. В принципі, ДНР, ЛНР, ну, тобто їхньої потуги, наскільки вистачить? На день, два?
Давайте термінологічно просто почнемо говорити з того, що у нас немає ніякої антитерористичної операції, у нас є українсько-російська війна. У нас немає ніяких ДНР, ЛНР, у нас є колаборанти, тобто це не сепаратісти, це колаборанти, які працюють на ворога. Це дуже важливе питання для майбутнього України. Якщо ми хочемо в майбутньому отримувати якісь репарації і вимагати їх від Російської Федерації, ми маємо говорити про те, що у нас війна, у нас не внутрішній конфлікт, у нас немає ніяких сепаратистів.
Я думаю, що на багатьох рівнях це, в принципі, вже зрозуміло. Можливо,
Ніхто не зрозумів, це відбувається, в тому числі це відбувається завдяки українському інформаційному простору, завдяки українським журналістам. Що коли через там 5-10 років виникне питання просто, що у вас тут було в Україні, чого виходить, так у вас була антитерористична операція, у вас були сепаратісти, ви всі про це казали, тобто у вас не було ніяких там, розумієте, ні, всі це визнавали в ефірах.
Офіційна державна позиція, але так само багато...
Ну так ви ж кажете, що ви держава, чи ми там держава, давайте змінювати цю позицію хоча б в цій студії.
Ну, але з іншого боку, якщо
ми не можемо особливо,
що це є державна позиція, то відповідно журналісти, в нас же багато діячів про це говорять, що
давайте
це є
на журналістах не будемо зосереджуватись. Все таки це не питання наше. Хоча ми не погоджуємося з цією позицією. Ми, власне, не є ньюзмейкерами. Ви є ньюзмейкерами і політики. А ми тільки
дуже помиляємо. Величезна відповідальність на тому, що відбувається в Україні, лежить в тому числі на українських журналістах і на українському медіа.
Безперечно, але якраз от тут золоту середину мають витримувати журналісти, на відміну від всіх інших.
Є в нас ще слухачі на лінії, я думаю, що вони мають з цього приводу також свою думку. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Алло, у нас дуже мало часу. Так, доброго ранку.
Будь ласка.
Так, значить, справа в чому, що я абсолютно не вірю в ті новини так звані, і я думаю, що ніхто не вірить тому, що... Бісмарк, що пам'ятаєте, сказав про Росію і домовився з нею? Нема чого. А справа ще в тому, що якщо навіть Росія виведе свої війська з тої окупованої території, то наша влада абсолютно не зацікавлена в тому, щоб їх звільняти.
Тобто, якщо
продовжують заробляти гроші на Перекопі, на Донбасі і так далі. Дякую.
Ну, ми почули вас, тобто, ну, але з іншого боку зрозуміло, що якщо є певні домовленості, їх же треба виконувати. От є мінські домовленості.
Немає ніяких мінських домовленостей, це все міф. Тобто це просто абсолютно незаконні якісь домовленості, які не зрозуміло хто, не зрозуміло з ким підписав. Просто вони вигідні всім гравцям. От зовнішнім, тому що є єдина домовленість, яка у нас є, це буде Пірський меморандум. От на що ми можемо, про що ми маємо говорити? Ну, ми негайно теж мали відновити, просто почати працювати над створенням ядерного потенціалу, згодити це там з нашими союзниками. Зі Сполученими Штатами, це те, що чим ми мали займатися спочатку війни, а не там вірити в якісь абсолютно дебільні речі, в які просто смішно просто навіть про це говорити, про якісь мінські домовленості.
Є в нас ще слухачі на лінії, давайте заслухаємо. Говоріть, будь ласка.
Алло, доброе утро.
Доброго ранку, назвіть себе, будь ласка.
Это Валентин, у мене такий от вопрос інтересний, на мой взгляд. От ви тільки що коснулись, що нужно ж действовать в рамках домовленості. партии Минских. Да, а сами задаете вопрос, а скористается ли украинская влада тем, что там пророссийские військовые силы будут відтягнуты в Россию? Ну, тобто вы задаете провокационный вопрос.
Так.
Якщо ви, чи ви будете домовленості соблюдать, или ви будете їх нарушати?
А ми, то, зараз, конечно, ми зараз не говоримо про домовленості, якраз говоримо про те, чи має Україна скористатися.
Домовленості то є, значить, вони по домовленостям повинні ці свої сили віддвинути назад. Повинні, от вони це роблять. Так чим ми можемо скористатися в даному випадку?
Тобто ви вважаєте, що Україна не повинна скористатися? Тобто
так,
діяти в рамках...
Же, ну, тоді потрібно признати, що дійсно, от товариш гражданин Білецький прав, що ніяких домовленостей там немає. І ми пійдемо одразу в атаку.
Почули вас. Провокація на провокацію. Отак, громадянин Білецький, нагадаю, в нашій студії. Як сказав Валентин, ну, власне, якщо хочете прокоментувати, чи?
Так, тут, в принципі, нема що коментувати. Я думаю,
ну, якщо, скажімо так, саму ситуацію відводу російських військ відкинути і справді з юридичної точки зору розглядати це питання? От
є, з юридичної точки от зору мінські домовленості є нікчемними. Тобто про них немає про що говорити, тому що з юридичної точки зору вони нікчемні. Вони не підписані ніким з державних діячів, вони підписані з терористами фізично, от вони не ратифіковані Верховною Радою, просто немає про що говорити.
Тобто
це просто фікція, розумієте, це фікція для того, щоб просто прикривати там фіговим листочком якісь, ну, справи і мати красивий вигляд. І ці речі, які всіх просто влаштовують. А узгоджувати там з колаборантами і ворогами там зміни до Конституції України, там якісь інші речі, це просто, ну, я не знаю, я думаю, що це злочин. Я думаю, що цим рано чи пізно просто за всі ці речі прийдеться відповідати і перед законом, і перед українським народом.
Олександр Білецький в нашій студії. Олександре, слухаю я вас, розумію, що в принципі ви констатуєте те, що, ну, багато говорить експертів, ну, все погано, все пропало. Але є...
А нічого не пропало. Ми говоримо про те, що
нас... Розкажіть, що робити тоді в такій ситуації?
Брати на себе відповідальність за країну.
А яким чином?
Кому, по-перше, її?
Да, всім, хоча б починати з того, що навколо відбувається, навколо вас відбувається. Тобто брати за себе відповідальність, хоча б починати там з власного будинку.
Ну, починати гаразд.
З власної вулиці. Іти, намагатись іти і створювати там якісь інституціональні об'єднання, організації громадські, об'єднуватись, просто приходити, брати владу в країні і просто наводити в ній порядок. І сприймати країну то як свою власну, як власний периметр. Так, як людина сприймає свій там город, розумієте, готова за нього битись там насмерть за ту грушу, що упала з цього боку чи з того боку. Точно так само люди мають сприймати свою країну.
Ну, але це ми в довгостроковій перспективі говоримо про розбудову громадянського суспільства, яке в нас, в принципі, в якійсь мірі відбувається вже там з часів Майдану і там навіть до Майдану якісь там, так.
Та це не про громадянське суспільство, це про владу. Просто люди мають...
Конкретно в цій ситуації, ну, ми бачимо, ну, є в нас ця проблема, виходять російські війська або не виходять, але, в принципі, якась реакція України повинна бути. Ми вже з'ясували, що ми можемо мінські домовленості ігнорувати. Зрозуміло.
А можемо не ігнорувати?
Ну, я не буду в прямому ефірі тут закликати тут до якихось речей. Я думаю, що всі так знають, що робити. У нас вже там друга чи третя революція. От. Просто питання в тому, що люди мають зрозуміти, що паленням шин і просто виходом на якісь майдани ситуацію в країні не змінити. Тобто для цього треба створювати інституції. Що інституції може побороти тільки інші інституції. Якщо ми хочемо там нове оновлене там Міністерство оборони чи оновлену країну, ми маємо створити ці речі. І, ну, от, це єдиний, в принципі, спосіб зміни. Я думаю, що ці зміни рано чи пізно прийдуть, тому що зараз величезна кількість людей, які повертаються з фронту, у них загострене відчуття справедливості. Ці люди однозначно рано чи пізно прийдуть і будуть приходити у владу. І саме ці люди, ну, я вірю в це, що ці люди будуть і змінять цю країну.
Є в нас ще слухачі на лінії, їх дуже багато.
Ого,
давайте
спробуємо
заслухати хоча б кількох. Говоріть, будь ласка, якщо
Алло?
Можна, дуже лаконічно. Так, назвіться, будь ласка.
Алло, добрий день.
Доброго дня.
Ірина, Київ.
Так, пані
Ірина. Ви знаєте,
Ірина.
Ну, чи зробить наша влада щось, чи якось використає, я сказати не можу. Тому що в нас, скільки ми бачимо, одні розмови. Пригадайте рік назад, Іловайськ. перед тим заходили танки, нам кожен день по радіо розповідали, скільки танків зайшло на Україну. І які були висновки. Знаєте, для міжнародної спільноти, те, що ми тут між собою говоримо тут у нас, що в нас війна, це не має значення. Ми повинні були тоді ще офіційно заявити, що до нас вторгнення є, що в нас є війна.
Ірино, але все-таки, на ваш погляд, чи повинна Україна якось скористатись на ситуацію? І яким чином?
Україна, по-перше, повинна все назвати своїми іменами. Тоді будуть діяти інші міжнародні закони, розумієте? Якщо ми об'явимо, що в нас війна, в нас будуть військовополонені, в нас будуть окуповані території. А коли ми говоримо на весь світ, що в нас АТО, а між собою тут говоримо, що в нас війна, ну я не знаю, чи ми тут можемо скористатися. Ну вийшли, ну потім зайдуть.
Почули вас, почули
вас. Є у нас ще слухачі, говоріть, будь ласка.
Алло.
Доброго ранку.
Добрий день.
Як вас звати?
Це Тетяна, Житомирська область.
Так, пані Тетяна.
Якщо вірить дорогенькі, що війська відходять російські, це, ну, радості, не приділа. Но ворогу не можна вірити, тому що він може от це спеціально трошки, як от веде, щоб наші розслабились і потім опять прийшла. А для того, щоб скористатися от цим всім, це наша влада повинна. Наш должен головокомандуючий військами України, а не бізнесом займатися.
Почули вас. Почули Тетяну.
Думка. Ну, давайте ще один дзвіночок візьмемо і, власне, будемо на цьому.
Режисер підказує ще три. Давай швиденько їх спробуємо всіх. Тиснуть. Добрий день.
Говоріть, будь ласка.
Тоді наступний дзвінок. Часу в нас дуже мало, дзвінків багато. Добрий день вам. Ви в ефірі, говоріть, будь ласка.
Алло, слухаємо вас.
Це ви свистите в нашому ефірі. Добре, гаразд. Тоді останній точно, напевно, на сьогодні телефонний дзвінок приймаємо. Доброго ранку вам. Чи чуєте ви нас? Сподіваюся, що все гаразд зі зв'язком. Не все гаразд. Є. Ви? Скажіть алло.
На жаль, не можемо ми прийняти слухачів. Ну, власне, буквально дві хвилини в нас закінчилось до лишилось до закінчення цієї теми. Пане Олександре, ну і, мабуть, таке останнє до вас питання. Війна на два фронти для Росії. Наскільки це, в принципі,
виснажує
її? Тобто, справді, от, ну, якщо знову ж повертатись до цього вже виведення чи не виведення контингенту, вони все-таки його виводять чи виводили б в зв'язку з недостатньою якоюсь кількістю боєздатних військ, чи це якісь інші причини могли б бути?
Ні, ну ми в будь-якому випадку розуміємо. Я хотів завершити з приводу телефонних дзвінків. Ми бачимо, що у нас бачите, у нас народ дуже мудрий, у нас люди всі все дуже добре розуміють. То всі ці маніпуляції, от, якщо наша бидла елітка думає, що у нас тут люди дурні, нічого не розуміють, насправді вони все дуже добре бачать і все дуже чітко розуміють. Це просто завершуючи попередніх дзвінків. От. Те, що стосується Москви, от, ну, ми маємо просто про Москву спілкуватись, виключно як про країну бандита, от, називати всі державні органи виключно бандитськими, от, що так і є. Тобто ми це знаємо з історії. От, ми цю історію проходили тільки за 20 століття, декілька разів з Москвою. Ми знаємо, що жодному представнику Москви за жодних обставин не можна вірити.
Але от.
І ми розуміємо, що Москва йде ва-банк, Москва розвалюється. Я маю на увазі це, ну, Москва-бад, от, і ця країна, вона розвалюється, вона в агонії. У неї просто фізично немає ресурсів, це питання просто часу. І питання, знову-таки, дуже важливе питання, як ми просто граємо на довгу перспективу, тобто як ми до цього готуємось. Чи ми заявляємо претензії на частини території, чи ми заявляємо про претензії на те, що ця частина території має бути в нашій орбіті. Тому що якщо ми, ну, розвалиться Росія, то виникне питання там Кубані, відповідно виникне питання Північного Кавказу. Я чому кажу про зовнішньополітичні блоки, які Україна має зараз створювати в сучасному світі, тому що всі ці речі, всі ці конструкції після 45-го року, вони просто не працюють. Немає вже ніякого ООН, немає ніяких ОБСЄ, немає ніяких там, ну, ніякого
це
НАТО, розумієте?
Це всі міжнародні конфлікти, це, які були
абсолютно
за останні 15
років. Це все фікція. І тому зараз наша ініціатива, Україна має проявляти ініціативу, має створювати антимосковський союз, має об'єднувати там балтійські країни, скандинавські країни, Польщу, має підтягувати Туреччину, через Туреччину там Азербайджан, має брати в свою орбіту Казахстан, має створювати, це ті задачі, якими має займати зараз сучасна українська еліта. А сучасна українська еліта сидить, розумієте, дербанить фінансові потоки колишнього СССР, від якого вже нічого не залишилось. А в цей час фірми, там, IT-компанії просто масово виїжджають з України, тому що не можуть придумати ще які податки, чим ще обкласти там на вдих і видих, обкласти українців, розумієте? Щоб...
Я вам скажу так, наостанок, я 20 років слухаю про те, все як погано і все розкрадається. Головне, що ви говорите те, що говорять політики, кожен приходить на це місце і говорить, як погано, як все розкрадається.
Ми говоримо про те, що треба робити, а не про те, що погано.
Будемо все-таки намагатись завершити на позитивній ноті і будемо сподіватися, що все-таки дії від нашої країни, вони також будуть вчасними і адекватними в усіх ситуаціях, зокрема і в цю. Нагадаємо, що Олександр Білецький, військовий експерт, був гостем нашої студії. Пане Олександре, дякуємо, що завітали до нас на ефір. Буквально за кілька хвилин програма «На свіжу голову» повернеться до вас, тож залишайтесь на хвилях Промені і на хвилях Громадського радіо.
Радіо Промінь рекомендує
«The Summit Toy» – супергерої.
Продовжуємо програму «На свіжу голову». Нагадаємо, що Євген Павлюковський та Ірина Скуратівська працюють для вас найближчі 2 години, і ми переходимо тим часом до нашої наступної теми. Зокрема, говоритимемо про те, що Світовий банк погіршив економічні прогнози на поточний рік для України, однак залишив зростання на 2016 рік. Тож, шановні слухачі, питання до вас. Чи буде, на вашу думку, наступний рік економічно більш успішним для нашої країни, ніж попередній? 239-60-19, телефон нашої студії, нагадаю.
На свіжу голову. Те, що не лишає байдужим.
А який інформаційний привід, власне, поговорити про успішність наступного року? Власне, Світовий банк, з'явилася інформація вчора, погіршив прогноз падіння ВВП України до 12%, а донедавна цей показник становив 7,5%. Індекс інфляції Світовий банк збільшив до 40%, з 40 до 50%. Про це йдеться в матеріалах, розміщених на сайті Світового банку щодо другої програмної позики на політику розвитку фінансового сектора нашої країни.
Але от, що цікаво, Світовий банк все-таки залишив на майбутнє економіки України великий, власне, позитивний такий момент.
Так.
І, власне, в 2016 році все-таки в нас, за його прогнозами, буде зростання ВВП спочатку на 1%, в 2017-му на 2% і в 2018-му на цілих 3%. А інфляція в нас в наступному році прогнозується 23,4%, а в 2018-му до 7%.
Тобто сповільнюється, так?
Все-таки більш-менш позитивний прогноз, але насправді, якщо говорити про ці 12%, про які йдеться, то з такими власне темпами економіка України подолає їх так років, мабуть, за 7, за 10.
Ну, нічого за те подолає. Крім того, Світовий банк також прогнозує, золотовалютні резерви будуть зростати і збільшаться до 18 мільярдів, і до 18-го року вони становитимуть 35 мільярдів доларів. Ну, не знаю, наскільки це втішить наших слухачів, але все ж таки нагадаю і наше питання для обговорення, чи буде, на вашу думку, наступний рік економічно успішнішим, ніж попередній? Телефонуйте 239-60-19.
Ну і нагадаємо, що падіння валового внутрішнього продукту в Україні в другому кварталі 2015 року порівняно з другим кварталом 2014 року в нас склало 14,6%. Кабінет міністрів України розглядає три сценарії розвитку України в 2015-16 роках. І, власне, очікується, що в нас ВВП буде на рівні 11,9% до 5,5%. Національний банк, в свою чергу, прогнозує, що ВВП в країні до 2015 року складе 7,5%.
Ну, от чесно, ми тут читаємо ці цифри, я думаю, що нас і слухачам вони абсолютно нічого не
вони
говорять.
Вони відчувають ВВП абсолютно по-іншому, зокрема, заходячи в магазини і отримуючи заробітну плату. Тож, шановні слухачі, 239-60-19, телефон нашої студії, телефонуйте і висловлюйте свої економічні прогнози. А в нас тим часом є наш експерт, це економіст та політолог Андрій Новак, вже на зв'язку зі студією. Пане Андрію, доброго ранку вам.
Добрий ранок.
Добрий день, добрий ранок.
Ми так хочемо з позитиву все-таки розпочати. Міжнародний банк все-таки прогнозує в Україні зростання наступного року ВВП навіть на 1%. Ну, все одно зростання. На ваш погляд, ці прогнози, вони взагалі реальні чи ні? Потіште нас.
Прогноз зростання української економіки на наступний рік, в принципі, є реалістичним лише з однієї причини. Просто ми в економіці досягнули свого природнього ринкового дна. Тобто далі вже в українській економіці немає куди падати. І відштовхуючись від цього стану, звичайно, що наступного року повинно бути, ну, як мінімум, стабілізація, як мінімум ми повинні вийти на нуль, тобто не падати далі. Але можна розраховувати при зовнішній фінансовій підтримці, яка, очевидно, буде в Україні наступного року, можна розраховувати навіть на невеличке зростання.
Пане Андрію, оцей от прогноз, власне, який був зроблений днями на погіршення, він все-таки більш прогнозований, чи це, скажімо так, такий дуже несподіваний, неочікуваний перерахунок, скажімо так, стану українських фінансів?
Ну, в принципі, це є неочікуване, тому що для стабілізації, покращення економічної ситуації в Україні треба, щоб економічна влада щось для цього робила. А українська економічна влада і уряд, і Національний банк України своїми діями лише поглиблюють економічну кризу в Україні. Зокрема, уряд підвищив податкове навантаження, причому і на бізнес, і на населення. Національний банк України, не дивлячись на зовнішню фінансову підтримку величезну, яку Україна отримує, ніяк не може нарешті забезпечити стабільність курсу гривні. Те, що творить Національний банк у банківській системі з банками і, зокрема, з вкладами громадян, також не піддається ніякій оцінці, ніякій логіці. Тобто, на жаль, два інститути, які відповідають за економічну політику, уряд і Національний банк України, впродовж останніх там рік-півтора своїми діями, законодавчими актами, там законом України про державний бюджет, змінами до податкового законодавства, Національний банк в своїх постановах і регуляторних актах, і уряд, і НБУ тільки поглиблювали економічну кризу. І саме тому у нас з кожного кварталу у нас прогноз погіршувався. Прогноз рухався в сторону погіршення ситуації.
А, до речі, от говорили, що буде в нас поквартальне зростання навіть. Ну, чи принаймні спочатку стабілізація, так? І
потім в цьому році ніхто якесь не обіцяв.
Невеличке ніхто. Зростання. Наскільки, в принципі, ну, тобто, що відбулося, чому це, власне, не сталося? Ну, принаймні, от ця стабілізація, чому вона в нас все-таки на наступний рік перенесена, ця точка?
Ну, в цьому цьому році у нас, на жаль, не буде поквартального зростання. У нас, можливо, в кращому випадку на кінець року буде поквартальне зменшення темпів падіння. Тобто темпи падіння будуть зменшуватись. А на зростання поквартальне, ну, якщо ми вийдемо хоча б в другому кварталі наступного року на стабілізацію, хоча б там 0,1% росту, то це ще буде хороший результат.
Нагадаю, у нас на зв'язку Андрій Новак, економіст. І Андрію, ще одне питання, воно пов'язане з таким лікбезом економічним. Світовий банк, про який ми зараз говоримо, він також спрогнозував, що борг наш зовнішній зростатиме, це і не дивно, так, наступного року. І при тому всьому зростатиме ВВП, які, як кажуть економісти, звичайно, українець на собі може і не відчути. То, які із цих показників повинен насторожувати більше? Зростання боргу чи зростання ВВП? Тобто, що тішить, що напружує?
Зростання боргу цілком логічне. Чому? Тому що зростання боргу буде відбуватися як в державному секторі, так і в приватному. Чому? Тому що внутрішніх резервів поки що для розвитку в Україні немає, бо їх, повторюю, не закладає ні урядова політика, ні політика НБУ. І тому суб'єкти господарювання, як і Міністерство фінансів для обслуговування державного бюджету, і ті змушені будуть брати борг для того, щоб запускати економічний процес, а державний бюджет, щоб просто виконувати свої видатки.
І при тому ВВП зростає, так?
Це при умові, що ці боргові кошти, які будуть збільшені, хоча б частково підуть на те, що називається кредитування реальних секторів економіки. Тобто, якщо так буде, то тоді можна розраховувати на хоча б невеличке зростання, але від нього, ви правильно сказали, від зростання на 1 чи навіть 2%, воно не буде відчутне для громадян України. Щоб громадяни відчували зростання, воно має бути не менше, ніж на 7-8% на рік. От тоді це зростання ВВП починає бути відчутним для кожного громадянина. А 1-2% ніхто з нас не відчує.
Пан Андрій, повертаючись до нашого прогнозу, наскільки, в принципі, такі заяви, вони впливають на рівень споживчих цін? Чи не буде в нас від цього спостерігатися ще більша інфляція, таким психологічним чинником?
Психологічний чинник у нас працьовує, коли запускається в інформаційний простір якась чутка про те, що буде дефіцит на якийсь товар, і ми так швиденько біжимо цей товар купити з полиць магазинів. В принципі, я вже не очікую якихось особливих високих темпів інфляції. Чому? Тому що як із падінням економіки України, в якому ми досягнули дна в інфляції, ми навпаки досягнули піку інфляції в цьому році, яка обчисляється десятками відсотків.
Гіперінфляції, так?
Давайте про гіперінфляцію не сьогодні.
До цього ми ще не скотилися.
Для гіперінфляції треба просто безмежно в цілодобовому режимі запустити так званий друкарський станок, чого, я так сподіваюся, все-таки вже не буде допускати українська влада. Або для високих темпів інфляції потрібна знову досить швидкі темпи девальвації гривні. Чого я також сподіваюся, не буде, тому що, знову ж таки, і девальвація гривні також досягнула свого дна.
Почули,
і плюс ми отримуємо велику зовнішню фінансову допомогу, яка все-таки нам дозволяє підтримувати курс гривні.
Почули вас, пане Андрію. Дуже дякую. На жаль, час ефіру у нас обмежений. Нагадаємо, що економіст, політолог Андрій Новак був на зв'язку у нас зі студією. У нас тим часом є слухачі, і ми готові їх заслухати. Говоріть, будь ласка.
Алло.
Добрий день.
Добрий день. Любов Васильівна з Києва. Я так думаю, що наступний рік у нас буде ще гірший, чим цей. Тому що так вийти з кризи швиденько ми не зможемо. Ми йшли до неї 24 роки. За 24 роки ми могли побудувати таку Україну, яка б вже була давно в Європі. Але ми падали донизу і будемо далі падати.
Тобто наступний рік ви не прогнозуєте зростання?
Ні.
Почули вас, дякуємо. Наступний наш слухач в ефірі.
Ще раз, я Гриш, тезисно. Зовнішній борг України
як повідомив перший радіоканал позавчора, 127 мільярдів доларів. Кстати,
Сергія, не встигли дослухати. Я підозрюю, що також він не прогнозує зростання на наступний рік. 239-60-19 наш номер. Якщо ви прогнозуєте зростання на наступний рік, чи, можливо, навпаки, ваші плани значно песимістичніші, телефонуйте до нас. 239-60-19. Женю, ти прогнозуєш?
Якраз це питання хотів поставити тобі. От щойно.
Я оптиміст. Мені здається, що...
Я теж оптиміст, і насправді дуже все-таки хочеться вірити, що буде трошки краще. З іншого боку, ці заяви стосовно підняття соціальних стандартів за рахунок і, знову ж таки, цього друкарського станка, так, про який вже сьогодні згадували, вони якось не дуже сприяють якимось таким позитивним сподіванням і очікуванням, але зрештою, принаймні, отаке якесь на рівні людського, на рівні споживацького такого відчуття, воно лишається, і я чомусь схильний йому довіряти.
Я не прихильник «Припала все», тому от я особисто від себе скажу, що довіряю Андрію Новаку про те, що дно ми вже відчули насправді, і ми принаймні м'яко на нього опустилися, буває гірше, згадаючи 90-ті.
Буває Ісландія, буває Греція, бувають 90-ті. Є в нас ще один слухач, це буде останній слухач по цій темі. Говоріть, будь ласка.
Ага, добрий день. Я хотів би от що сказати. Тут дві думки є. Одна – продовжувати війну, а інша – покращувати життя. Ну то яка переможе, то і буде.
А на ваш погляд?
У нас люди, прості люди, які дзвонять, одні хочуть далі воювати.
Ну так
саме
завжди
білет.
Буде.
А от і ви хочете, що воювати, так?
Скажіть, будь ласка, чи буде, на вашу думку, наступний рік економічно успішнішим?
Ну, якщо не буде війни, то буде успішний.
На вашу думку, буде успішний.
Да,
дякую, почули. Дякую, почули вас. Ну що, після 11-ї години в програмі «На свіжу голову» ми будемо говорити також про дві гарячі теми, про ліві сили і про дороги без реклами. Залишайтеся з нами, далі буде.